Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Με τη χάρη του συνεχίζουμε σήμερα την μελέτη μας στην Επιστολή προς Γαλάτας. Την περασμένη φορά είχαμε τελειώσει το 5ο κεφάλαιο και σήμερα με τη χάρη του Θεού μπαίνουμε στο 6ο κεφάλαιο. Και από τη μέση του 5ου κεφαλαίου ο Απόστολος Παύλος αρχίζει με πρακτικές συμβουλές για την καθημερινή ζωή των πιστών, κάτι που το κάνει σε όλες τις επιστολές του. Όλες οι επιστολές έχουν κατά κανόνα ένα πρώτο μέρος που είναι περισσότερο θεολογικό και ένα δεύτερο που είναι περισσότερο πρακτικό. Λοιπόν, από τη μέση του 5ου κεφαλαίου έχουμε μπει στο πρακτικό μέρος και συνεχίζουμε τώρα στο 6ο κεφάλαιο. Λέει, αδελφοί, εάν και προληφθεί άνθρωπος εν την υπαραπτώματι, η μίση πνευματική καταρτίζεται των τιούτων εν πνεύματι πραότητος, σκοπών σε αυτόν μη και εσύ πειραστείς. Λέει, αδελφοί, υπάρχει περίπτωση μεταξύ σας κάποιος να πέσει σε μία αμαρτία, να έχει μία πτώση και αυτό να γίνει γνωστό, να το καταλάβετε. Τότε λέει, εσείς οι πνευματικοί να τον διορθώνετε, είδατε το ρήμα στα αρχαία, είναι καταρτίζετε, το καταρτίζω σημαίνει κάνω κάτι άρτιο. Όταν λείψει κάτι, πάβει να είναι άρτιο, αυτό από το οποίο έλειψε ένα τμήμα. Επομένως, ο καταρτισμός είναι το να γίνει πάλι άρτιο, να γίνει πάλι ολοκληρωμένο. Καταρτίζεται λοιπόν, και είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός, τους λέει, εσείς οι πνευματικοί. Και είναι ωραίο αυτό, το ότι εναλλάσσεται μέσα στην επιστολή ένας λόγος επιτίμησης. Θυμάστε στο 3ο κεφάλαιο τους είπε «Ω ανόητοι γαλάτες». Τώρα τους λέει «Εσείς οι πνευματικοί» στους ίδιους ανθρώπους. Επομένως, βεβαίως θα υπάρξει και η περίπτωση που θα χρειαστεί ο έλεγχος και θα χρειαστεί η επιτίμηση, αλλά έχει σημασία παράλληλα να υπάρχει η ενθάρρυνση. Ξέρετε, είναι αυτό που λέμε, θέλεις να πεις κάτι αρνητικό για κάποιον, βρες πρώτα να πεις 4-5 καλά και μετά πες το αρνητικό. Εσείς οι πνευματικοί λοιπόν, λέει, καταρτίζετε. Και θυμάστε, σας έχω πει ότι έχει γράψει αναλυτικά σχόλια ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος πάνω στην Επιστολή προς Γαλάτας και τονίζει αυτό το καταρτίζετε, λέει, ουκ είπε κολλάζετε, δεν είπε τιμωρήστε τον, ουδέ καταδικάζετε, ούτε να τον καταδικάσετε, αλλά διορθούστε, διορθώστε τον. Και ουδέν τα αυτά έστι, αλλά δεικνύσω τη σφόδρα αυτού συμμετέρου είναι δι του υποσχελιζομένη, ημέρου, συγγνώμη, είναι δι τη υποσχελιζομένη, ούτω επίγωγεν εμπνεύματι πραότητο. Και λέει για να δείξει ότι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική με κάποιον ο οποίο κόνταψε και έπεσε, είπε με πνεύμα πραότητο. Ούκ είπε εν πραότητη, δεν είπε μόνο λέει με πραότητα, αλλά εν πνεύματι πραότητο. Για να καταλάβεις, λέει, ότι χρειάζεσαι τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος για να μπορέσεις να κάνεις σωστά την διόρθωση σε έναν αδελφό ο οποίος έχει πέσει. Με πνεύμα πραότητος και αμέσως μετά λέει σκοπώνεις σε αυτόν μη και εσύ πειραστείς. Ο Γιάννης ο Χρυσόστομος επισημαίνει ότι ο μεγαλύτερος, λέει, πειρασμός όταν πας να διορθώσεις κάποιον είναι εσύ να υπερηφανευτείς. Να πεις δες τι έκανε, εγώ ποτέ δεν θα το έκανα, ζήτω εγώ κάτω αυτός. Επομένως λέει, το πρώτο πρόβλημα που μπορείς να πέσεις σε πειρασμό είναι η υπερηφάνεια, να νομίσεις ότι εσύ είσαι ανώτερος από τον άλλον. Αλλά υπάρχει, λέει, και κάτι άλλο, δεν το λέει αυτό ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μέσα στην Αγία Γραφή, υπάρχει και κάτι άλλο σημαντικό που το διαβάζουμε στην Επιστολή προς Ρωμαίους, στο 2ο κεφάλαιο, στο χωρίο 1 και λέει «Αναπολόγητος ή ο άνθρωπε πας ο κρίνων, ενώ γαρ κρίνεις τον έτερον, σε αυτόν κατακρίνεις, τα γαρ αυτά πράσεις ο κρίνων». Λέει, όταν κατακρίνεις κάποιον, στην πραγματικότητα παγιδεύεσαι, γιατί μετά κάνεις εσύ τα ίδια πράγματα, αυτά για τα οποία κατέκρινες τον άλλον. Και αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός πνευματικός νόμος. Όταν μέσα μας καταδικάζουμε κάτι, κατακρίνουμε κάτι και δεν ανταποκρινόμαστε με αγάπη σε αυτό το οποίο έχει συμβεί, με χάρη Θεού, με έλεος Θεού, αλλά μέσα μας καταδικάζουμε, ανοίγουμε δρόμο στον εχθρό να κάνει το ίδιο στη ζωή μας. Ξέρετε, αυτό το έχουν παρατηρήσει και οι ψυχολόγοι. Λένε, σε μία οικογένεια οι γονείς είναι αλκοολικοί και το παιδί υποφέρει από το γεγονός ότι οι γονείς είναι αλκοολικοί. Το λογικό θα ήταν το παιδί να πει «εγώ δεν βάζω ποτέ αλκοόλ στο στόμα μου». Όμως έχει παρατηρηθεί, λέει, ότι ένα πλήθος από παιδιά αλκοολικών γίνονται και αυτά αλκοολικοί. Δεν είναι λογικό. Δεν είναι λογικό, αλλά έτσι λειτουργεί πνευματικά. Εάν μέσα σου δεν συγχωρήσεις και δεν αγαπήσεις αυτό το οποίο σε πείραξε και σε πλήγωσε, τότε έχεις την τάση να το επαναλαμβάνεις. Γι' αυτό λέει, πρόσεξε εσύ που κρίνεις, γιατί μπορεί να κάνεις τα ίδια και εσύ, ο οποίος έκρινες τον άλλον. Και συνεχίζει στο χωρίο 2, αλλήλων τα βάρη βαστάζεται και ούτως αναπληρώσατε τον νόμον του Χριστού. Λοιπόν, σηκώστε, λέει, ο ένας τα βάρη του άλλου και έτσι αναπληρώσατε τον νόμο του Χριστού. Το σχολιάζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, λέει, κοίταξε, άπλωσε το χέρι σου στον άλλον και κράτα τον. Αν πας να σκοντάψεις εσύ, θα σε κρατήσει εκείνος. Εάν πάει να σκοντάψει εκείνος, θα τον κρατήσεις εσύ. Και έτσι λέει, κοινή πληρώσατε τον νόμο, από κοινού εκπληρώστε τον νόμο του Χριστού, γιατί ο κάθε ένας θα αναπληρώνει, λέει, τα υστερήματα του άλλου με την υπομονή του. Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται, λοιπόν. Επομένως, όταν βλέπουμε ότι ένας αδελφός αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, έχει ένα βάρος, δεν τον αφήνουμε μόνο του. Είμαστε δίπλα του, αδελφέ, είμαι και εδώ. Πώς μπορώ να βοηθήσω, τι μπορώ να κάνω. Αντιμετωπίζεις κάποιο πρόβλημα, μπορώ να προσευχηθώ. Γι' αυτό θέλεις να προσευχηθώ, μπορώ να βοηθήσω σε κάτι πρακτικό, ώστε μαζί να σηκώσουμε το βάρος. Η γαρδοκίτης είναι τι μηδένον, εαυτόν φρένα πατά. Γιατί, λέει, αν κάποιος νομίζει ότι είναι κάτι ενώ δεν είναι, και επομένως δεν χρειάζεται κανένας να σηκώσει το βάρος του, έτσι, να μοιραστεί το βάρος, εγώ τα καταφέρνω μόνος μου, δεν έχω ανάγκη κανέναν σας, εάν είναι αυτό το κλίμα, τότε, λέει, νομίζεις ότι είσαι κάτι το οποίο δεν είσαι και αυτό είναι απάτη του εαυτού σου. Γιατί? Γιατί ο Θεός ξέρει ότι εξακολουθεί μέσα μας να υπάρχει η παλιά φύση, ο παλιός άνθρωπος, που μας λέει ότι χρειάζεται να τον έχουμε σταυρωμένο επάνω στο σταυρό του Χριστού. Αλλά υπάρχει, δεν έχει εξαφανιστεί. Και αυτός ο παλιός άνθρωπος έχει την τάση να περηφανεύεται, να νομίζει ότι είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο και να νομίζει ότι είναι παραπάνω αυτό που είναι. Και γι' αυτό βλέπετε υπάρχει περιαυτολογία, έτσι. Και βλέπετε πόσο μας ενοχλεί στους άλλους όταν κάποιος μιλάει συνεχώς για τον εαυτό του. Όταν μιλάμε εμείς για τον εαυτό μας, δεν μας πειράζει, μας φαίνεται εντελώς φυσικό να καταλάβουν οι άλλοι. Όταν κάποιος άλλος περιαυτολογεί, πόσο ενοχλητικό είναι. Γι' αυτό βλέπετε στις παροιμίες, λέει ο Λόγος του Θεού, «Ας σε επαινεί άλλος και μη το στόμα σου, ξένος και μη τα χείλη σου». Άσε να σε επενέδει άλλος και όχι το στόμα σου, ξένος και όχι τα χείλη τα δικά σου. Στη μετάφραση των 70, «Εγκομιαζέτο σε ο πέλας, άσε να σε εγκομιάζει ο γείτονας». Και μη το σον στόμα, αλότριος και μη τα σα χείλη. Επομένως, να μην έχει κανένας πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, είναι πρόβλημα αυτό. Το δε έργον εαυτού δοκιμαζέ το έκαστος και τότε εις εαυτόν μόνον το καύχημα έξι και ουχ εις τον έτερον. Το έργον αυτού δοκιμαζέ το έκαστος. Καθένας, λέει, να δοκιμάζει το έργο του. Ξέρετε, το έχουμε πει κι άλλη φορά, ότι το δοκιμάζω στα αρχαία ελληνικά κυριολεκτούνταν στα νομίσματα και σήμαινε εξετάζω τη γνησιότητα ενός νομίσματος και μετά εξετάζω την γνησιότητα γενικότερα οποιοδήποτε πράγματος. Γι' αυτό και όταν ένα νόμισμα δεν άντεχε στην δοκιμασία ονομαζόταν αδόκιμον ή κύβδηλον ή παρακεκομένων, δεν έχει κοπεί σωστά δηλαδή. Γι' αυτό θυμάστε ο Απόστολος Παύλος λέει υποπιάζω το σώμα μου και δουλαγώ, μήπως εις άλλους κηρύξας εγώ γίνω αδόκιμος. Χρησιμοποιεί ακριβώς αυτό το αδόκιμος, που είναι ότι κάποιος πέρασε από τη δοκιμασία και δεν βρέθηκε γνήσιος και λέει ελέγχω το σώμα μου και το δουλαγωγώ, το κρατάω υποδουλωμένο, ώστε να μην γίνω αδόκιμος ενώ έχω κηρύξει σε άλλους. Αυτό ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος το αναλύει ακόμα περισσότερο. Λέει χρειάζεται να εξετάσουμε τη γνησιότητα των πράξεών μας, των έργων μας. Ίον, λέει, επί εισάς τι καλόν, έκανες κάτι καλό. Σκόπισον, εξέτασε, μήποτε διακαινοδοξίαν, έκανες κάτι καλό. Καλό ήταν αυτό που έκανες. Ωραία, μήπως το έκανες από ματαιοδοξία. Μη διανάγκην, μήπως ήσουν υποχρεωμένος να το κάνεις και το έκανες. Μη προς απέχθιαν, μήπως το έκανες για να μπει στο μάτι κάποιου άλλου, έτσι, από εχθρότητα. Μη υποκρίση, μήπως το έκανες από υποκρισία. Μη διάλυνε τι ανανθρωπίνην, εξέτασέ το. Γιατί λέει και το χρυσάφι, πριν να μπει στο χωνευτήρι, λαμπρό φαίνεται. Όταν όμως περάσει από το χωνευτήρι και καθαρίσει από όλα τα άλλα, τότε φαίνεται πραγματικά πόσο λαμπερό είναι το καθαρό χρυσάφι. Επομένως, καθένας λέει να εξετάζει την γνησιότητα και η γνησιότητα όπως καταλαβαίνετε όταν αναφερόμαστε σε έργο και σε πράξεις, αναφέρεται στη γνησιότητα των κινήτρων. Δηλαδή, αυτό που κάνω, το κάνω από αγάπη για τον Κύριο. Αυτό που κάνω, το κάνω από αγάπη για τους αδελφούς. Το κάνω από αγάπη για τους ανθρώπους. Ή το κάνω για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Οπότε, γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Εαυτούς εξετάζετε, αν είστε στην πίστη, εαυτούς δοκιμάζετε, πάλι η ίδια λέξη, ίσον εξετάσετε τη γνησιότητα των κινήτρων σας. Το δε έργον αυτού δοκιμαζέ το έκαστος και τότε εις εαυτόν μόνον το καύχημα έξι και ούχρις των έτερων. Και τότε ο καθένας λέει ότι θα έχει να καυχηθεί θένει για τον εαυτό του και όχι σε σύγκριση με κάποιον άλλον. Βλέπετε η σύγκριση είναι ένα από τα επικίνδυνα στοιχεία της πνευματικής ζωής. Γιατί όλοι μας έχουμε την τάση να συγκρίνουμε με τον εαυτό μας με κάποιον που θεωρούμε ότι είναι πιο κάτω από μας. Έτσι, πνευματικά. Δεν μοιάζομαστε να συγκρίνουμε τους εαυτούς μας με κάποιον που θεωρούμε ότι είναι πολύ ψηλά πνευματικά. Η τάση είναι να συγκρίνουμε τους εαυτούς μας με κάποιον που είναι πιο κάτω για να εξυψώσουμε τον εαυτό μας. Και γι' αυτό ακριβώς μας λέει ο Λόγος του Θεού να μην συγκρίνουμε. Θυμάστε αυτό που λέει στη Β' Κορινθίους 10, 12 με 13. Μερικοί λέει έχουν μέτρο σύγκριση στον ίδιο τον εαυτό τους, συγκρίνουν τον εαυτό τους με τον εαυτό τους και ουσιν ή άσιν λέει. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει αυτό δεν το λέει νομοθετώντας, αλλά συγκαταβαίνων. Γιατί το καυχάστε λέει, έτσι κι αλλιώς είναι άτοπον. Άτοπον μεν το καυχάστε. Ή δαραβούλη, μη κατά του πλησίον ως ο Φαρισαίος. Εάν όμως θέλεις να καυχηθείς παρόλα αυτά, μην το κάνεις συγκριτικά με κάποιον άλλον όπως ο Φαρισαίος. Θυμάστε τον Φαρισαίο. Δε, σε ευχαριστώ Θεέ μου που δεν είμαι σαν κι αυτόν τον τελώνη. Έτσι. Άρπαγας τέτοιος αλλιώτικος, δεν είμαι σαν κι αυτόν τον τελώνη. Γιατί λέει, συνεχίζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αυτός που θα συνηθίσει, θα εκπαιδευτεί να μην συγκρίνει τον εαυτό του, στο τέλος ταχαίως και τούτο διορθώσετε το ελάττωμα. Γρήγορα λέει θα διορθώσει το ελάττωμα αυτό το να καυχιέται δηλαδή γενικώς. Ο γάρ μη νομίσας τον άλλον εαυτόν είναι βελτίωνα, αυτός που δεν νομίζει ότι ο εαυτός του είναι καλύτερος από τους άλλους, αλλά αυτόν καθεαυτόν εξετάζον, αυτός που εξετάζει τον εαυτό του καθαυτόν και αυρύνεται και καμαρώνει, παύσετε τούτο ποιόν ύστερον. Έτσι, δηλαδή, ποια είναι η ιδέα. Αν αποφύγεις το να συγκρίνεις τον εαυτό σου με τους άλλους και να κρίνεις τον εαυτό σου συγκρίνοντας τον με τον άλλον και απλώς καυχέσαι τον εαυτό σου μόνο, σιγά σιγά και αυτό θα σου περάσει. Έτσι. Και από αυτό θα θεραπευτείς σιγά σιγά. Ενώ όσο συγκρίνεις με τους άλλους δυσκολεύεται η θεραπεία της καύχεσης. Έκαστος γάρ το ίδιον φορτίον βαστάσει. Γιατί ο κάθε ένας λέει θα βαστάξει το δικό του το φορτίο. Βλέπετε, προηγουμένως είπε αλλήλων τα βάρη βαστάζεται. Δηλαδή, όταν ένας αδελφός έχει ένα βάρος, σηκώνει ένα βάρος, πήγαινε και βοήθησε τον και εσύ να είσαι έτοιμος να δεχθείς βοήθεια όταν κάποιος θα έρθει να σηκώσει το βάρος. Αλλά την τελική ευθύνη, το φορτίο που έχει ο καθένας για την προσωπική του ζωή, για τις αποφάσεις που παίρνει, τις έχει ο ίδιος προσωπικά. Γι' αυτό θυμάστε ότι στην 2η προς Κορινθίους, το 5-10, λέει ότι ο κάθε ένας μας θα σταθεί μόνος του μπροστά στο βήμα του Ιησού Χριστού για να ανταμυφθεί για όσα έκανε όσο ζούσε με αυτό το σώμα, είτε τα καλά είτε τα άσχημα. Επομένως, ο ένας θα βοηθά με τον άλλον, αλλά την τελική ευθύνη για τις αποφάσεις μας και την πορεία μας την έχει ο καθένας μας προσωπικά μπροστά στον Θεό και ο καθένας μας θα δώσει προσωπικά λόγο στον Θεό για τη ζωή του. Ο καθένας, λέει, θα σηκώσει το δικό του φορτίο. Και μετά περνάει σε άλλο θέμα. Κοινωνεί το δε ο κατηχούμενος των λόγων το κατηχούντι εν πάσιν αγαθής. Αυτός, λέει, που διδάσκεται τον λόγο του Θεού, να κάνει συμμέτοχο αυτόν ο οποίος τον διδάσκει σε όλα του τα αγαθά. Σχολιάζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και σε αυτό. Λέει, για ποιο λόγο το λέει αυτό? Γιατί, λέει, και στην Καινή Διαθήκη υπάρχει ένας νόμος, ώστε τους το Ευαγγέλιον καταγγέλλοντας εκ του Ευαγγελίου ζήν. Υπάρχει ο νόμος στην Καινή Διαθήκη, αυτοί που κηρύττουν το Ευαγγέλιο να ζουν από το Ευαγγέλιο. Και στην Παλαιά, λέει, ομοίως πολλές τις Λεβίτες παρά των αρχωμένων ήσαν επρόσωδοι. Και στην Παλαιά Διαθήκη οι Λεβίτες ζούσαν από αυτά τα οποία πρόσφεραν οι άνθρωποι τους οποίους διακονούσαν. Τι νοσούν ένε και ταύτα διετάξατο, για ποιο λόγο λοιπόν έχει βάλει αυτήν την διάταξη? Ταπεινοφροσύνης και αγάπης υπόθεσιν προαποτιθέμενος. Το έκανε, λέει, για δύο λόγους. Για ταπεινοφροσύνη και για αγάπη. Γιατί, συνεχίζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, λέει, όταν κανένας διδάσκει το Λόγο του Θεού, είναι εύκολο να υπερηφανευθεί και να πει, για δες, εγώ είμαι σε θέση να διδάσκω το Λόγο του Θεού. Και γι' αυτό, λέει, βοηθάει τον να έχει ανάγκη από τους άλλους γύρω του και να εξαρτάται από τους άλλους γύρω του και από την υποστήριξη των άλλων για να μπορέσει να μένει ταπεινός. Και από την άλλη μεριά είναι η αγάπη, γιατί με αυτόν τον τρόπο διδάσκει την αγάπη και την ευγνωμοσύνη σε αυτούς που διδάσκονται, ώστε αυτήν την ευγνωμοσύνη να την εκφράζουν, και με λόγια και με τρόπο έμπρακτο, στηρίζοντας και υποστηρίζοντας αυτούς που διδάσκουν. Γι' αυτό, λέει, αυτός που κατηχείται τον λόγο να κάνει αυτόν ο οποίος τον κατηχεί μέτοχο σε όλα τα αγαθά. Και συνεχίζει, μη πλανάστε, Θεός ου μη κτηρίζεται. Μην ξεγελιέστε, τον Θεό δεν μπορεί κανένας να τον ξεγελάσει. Ο γαρ εάν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θερήσει. Ότι ο σπείρον εις την σάρκα εαυτού εκ της σαρκός θερήσει φθοράν, ο δε σπείρον εις το πνεύμα εκ του πνεύματος θερήσει ζωήν αιώνιον. Και εδώ μας μιλάει για μία πάρα πολύ σημαντική αρχή. Μία αρχή. Ό,τι σπείρει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερήσει. Και βέβαια καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι απολύτως λογικό και αναμενόμενο στη φυσική γεωργική ζωή. Δεν μπορεί να σπείρει σιτάρι και να περιμένεις να θερήσεις καλαμπόκι. Άμα σπείρει σιτάρι, σιτάρι θα θερήσεις. Άμα σπείρει καλαμπόκι, καλαμπόκι θα θερήσεις. Ωστόσο, όταν έρχεται εδώ πέρα στην πνευματική σφαίρα, στην πνευματική διάσταση, λέει ότι όποιος παίρνει στη σάρκα του, στον εγωκεντρισμό του, τότε θα θερήσει φθορά. Και όποιος παίρνει στο πνεύμα, θα θερήσει από το πνεύμα αιώνια ζωή. Προσέξτε, είναι πολύ σημαντική αρχή αυτή, ότι ό,τι σπέρνεις θερίζεις, γιατί ισχύει σε όλους τους τομείς της ζωής. Δηλαδή, σπέρνεις αγάπη, θα θερήσεις αγάπη. Μπορεί να μην τη θερήσεις από τους ανθρώπους τους οποίους έσπηρες. Γιατί υπάρχει η περίπτωση να σπείρεις αγάπη και να θερήσεις αγνωμοσύνη. Αλλά την αγάπη που έσπηρες θα τη θερήσεις από κάπου αλλού. Άμα σπέρνεις κατάκριση και καταλαλιά, θα θερήσεις απόρριψη και καταλαλιά. Μου έχει κάνει εντύπωση, ξέρετε, έχω διαπιστώσει σε διάφορες περιπτώσεις άνθρωποι που δεν έβλεπαν τίποτα καλό σε κανέναν. Είχαν να πούν ένα στραβό λόγο για όλους. Είχαν να βρουν κάτι στραβό και να πούν, και πάντοτε είχαν έναν λόγο κατάκρισης. Τελικά απομονώθηκαν και έμειναν μόνοι τους. Αποκόπηκαν από το σώμα στο οποίο ανήκαν, και αυτό το έχω δει όχι μονάχα σε ένα πνευματικό σώμα, το έχω δει σε διάφορα πνευματικά σώματα. Και γι' αυτό ακριβώς είναι ένας τρόπος που λειτουργεί το πράγμα. Τι γίνεται, σπέρνεις απόρριψη και θα θερήσεις απόρριψη. Είναι φυσικό. Λες, κανένας δεν με θέλει, κανένας δεν μου κάνει παρέα, κανένας δεν μου τηλεφωνάει. Ωραία, γιατί. Γιατί έσπηρες αρνητικό λόγο, έσπηρες κατάκριση, έσπηρες καταλαλιά. Και είναι έσπηρες απόρριψη και στην πραγματικότητα τώρα θερίζεις αυτό που έσπηρες. Δεν έχει συμβεί κάτι παράξενο. Είναι αρνητικός θερισμός μιας κακής σποράς. Αντίθετα, όταν σπέρνεις το καλό που σπέρνεις θα το θερίσεις. Γιατί αυτός είναι ένας πνευματικός νόμος που λειτουργεί. Δεν αναφέρομαι σε εξαιρέσεις, δεν σημαίνει ότι όταν κάνεις συνεχώς το καλό και όταν συνεχώς δείχνεις αγάπη δεν θα έχεις προβλήματα και δεν θα παρουσιαστούν δυσκολίες, και προβλήματα και δυσκολίες θα υπάρξουν, αλλά αυτό που σπέρνεις κάποια στιγμή θα το θερίσεις. Και γι' αυτό συνεχίζει, το δε καλόν ποιούντες μη εκκακόμεν. Γι' αυτό λέει, ας μην τα παρατάμε, αυτό είναι το εκκακό, ας μην τα παρατάμε το να κάνουμε καλό. Καιρό γάρι δύο θερίσομεν μη εκλειόμεν. Γιατί πολλές φορές κάνεις το καλό, κάνεις το καλό, και όταν δεν υπάρχει ανταπόκριση και όταν δεν υπάρχει ευγνωμοσύνη, κάποια στιγμή λες, ας το καλό, φτάνει. Και σου λέει, όχι, όχι, δεν φτάνει, συνέχισε να κάνεις το καλό, συνέχισε να κάνεις το καλό. Στον κατάλληλο καιρό, όταν θα έρθει ο χρόνος του Κυρίου, η ευκαιρία του Κυρίου, θα θερίσεις. Έτσι, κάποια στιγμή θα θερίσεις, μην αγανακτείς και μην απογοητεύεσαι εάν αυτός ο θερισμός αργεί. Θα έρθει ο θερισμός. Θυμάστε αυτό που λέει στην προς Εβραίους επιστολή στο 6:10, λέει, δεν είναι άδικος ο Θεός να λησμονήσει τον κόπο που δείξατε υπηρετήσαντες τους Αγίους και υπηρετούντες. Υπηρετήσατε τους πιστούς, υπηρετείτε τους πιστούς. Μπορεί καμιά φορά να απογοητεύεστε, αλλά να ξέρετε ο Θεός δεν είναι άδικος. Και πάλι θυμήθηκα μια ιστορία που σας την έχω ξαναπεί. Ας την πω πάλι για κάποιον που ενδεχομένως δεν ήτανε όταν ακούστηκε. Θυμάστε που σας είχα πει για έναν Ιεραπόστολο ο οποίος πήγε με την οικογένειά του στον Ιεραποστολικό Αγρό, έζησε χρόνια εκεί πέρα και κάποια στιγμή γύρισε πίσω στην πατρίδα του. Και έλεγε, τώρα που θα γυρίσω στην πατρίδα μου, οι άνθρωποι από τη συνάθρηση εκεί που προέρχομαι θα έρθουν στο αεροδρόμιο να με υποδεχτούν, να με τιμήσουν. Λοιπόν, έρχεται, κατεβαίνει το αεροπλάνο, προσγειώνεται, κανένας δεν είναι στο αεροδρόμιο. Έλεγε, θα με περιμένουν στο σπίτι έτσι να με υποδεχτούν, να με τιμήσουν. Πάει στο σπίτι και εκεί δεν είναι κανείς, δεν περιμένει κανένας. Οπότε ο άνθρωπος καταστενοχωρήθηκε και όλο έλεγε, μα δεν ήταν σωστό αυτό, δεν ήταν σωστό αυτό το πράγμα. Γύρισα πίσω στην πατρίδα μου έπειτα από τόσα χρόνια διακονίας και κανένας δεν με τίμησε. Γύρισα πίσω στην πατρίδα μου και κανένας δεν ήταν εκεί να με υποδεχθεί. Δεν ήταν σωστό αυτό το πράγμα, δεν ήταν σωστό. Και επειδή αυτό πήγαινε μέρες τώρα, κάποια στιγμή η γυναίκα του βαρέθηκε να τα ακούει και του λέει, αγάπη μου, συνεχώς ακούω να μου λες αυτό, το ίδιο πράγμα. Δεν πας να το πεις στον Κύριο, να δούμε αυτός τι θα σου πει. Και έτσι κλείστηκε στο δωμάτιο και άρχισε να προσεύχεται. Μετά από 2-3 ώρες βγαίνει έξω με χαμόγελο, του λέει, γυναίκα, τι έγινε. Λέει, πήγα στον Κύριο και του είπα, Κύριε, δεν ήταν σωστό αυτό που έγινε. Δεν ήταν δίκαιο αυτό που έγινε. Τόσα χρόνια να υπηρετώ εγώ στον Ιεραποστολικό Αγρό και γύρισα πίσω στην πατρίδα μου και δεν με τίμησε κανείς. Να γυρίσω πίσω στην πατρίδα μου και να μην με υποδεχτεί κανείς και να μην με τιμήσει κανένας, δεν ήταν σωστό. Λέει η γυναίκα του, και λέει, και ο Κύριος μου είπε, δεν γύρισες ακόμα στην πατρίδα σου. Έτσι, η πατρίδα είναι ο ουρανός. Εκεί θα υπάρξει η τιμή. Επομένως, ακόμα και όταν δεν υπάρχει εδώ πέρα αυτό το οποίο θα περιμέναμε ως αναμενόμενο, ως ανταπόκριση αγάπης, ως ανταπόκριση τιμής, ο Θεός, λέει, δεν είναι άδικος να λησμονήσει αυτά τα οποία έχετε κάνει υπηρετήσαντες τους Αγίους και υπηρετώντες. Επομένως, το καλόν ποιούντες μη εκακόμεν, ας μην τα βάζουμε κάτω κάνοντας το καλό, καιρό γαριδίων θερίσομεν μη εκλειόμεν. Άραουν, συμπέρασμα. Ως καιρόν έχομεν, όταν έχουμε την ευκαιρία, ξέρετε, ο καιρός στα αρχαία ελληνικά, η λέξη καιρός στα αρχαία ελληνικά, η πρώτη έννοιά της ήταν η ευκαιρία, έτσι. Αργότερα, σιγά σιγά, ήδη από την ύστερη αρχαιότητα, πήρε την έννοια καιρός, όπως το λέμε σήμερα, να έχουμε καιρό. Αλλά για την αντίληψη των αρχαίων, ο καιρός ήταν η ευκαιρία. Και μάλιστα ένας από τους φημισμένους γλύπτες της αρχαιότητας, ο Λύσιπος, έκανε ένα άγαλμα του καιρού. Δεν μας έχει σωθεί το άγαλμα, αλλά ξέρουμε την περιγραφή του από έναν συγγραφέα του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, λέγεται Καλίστρατος, ο οποίος έγραψε ένα έργο με τίτλο «Εκφράσεις», και ό,τι οι αρχαίοι έλεγαν «εκφράσεις» εννοούσαν περιγραφές έργων τέχνης. Λοιπόν, κάθισε αυτός και περιέγραφε διάφορα έργα τέχνης, διάφορα αγάλματα, και μας περιγράφει και αυτό το άγαλμα του Λυσίπου για τον καιρόν. Και λέει ότι είναι ένας νεαρός, τον έκανε τον καιρό ο Λύσιπος, έναν νεαρό ο οποίος μαλλιά είχε μόνο εδώ μπροστά στο μέτωπο. Από εκεί και πίσω ήταν φαλακρός, τελείως. Γιατί λέει, γιατί όταν έρχεται ο καιρός, η ευκαιρία, αν προλάβεις να τον πιάσεις από τα μαλλιά την ώρα που ήρθε από μπροστά, μόλις περάσει τελείως, δεν πιάνεται, έφυγε. Έτσι, επομένως λέει, όσο έχουμε καιρόν, όσο έχουμε την ευκαιρία, ας εργαζόμεθα το αγαθόν προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως. Όσο έχουμε την ευκαιρία, όσο έχουμε τον καιρό μπροστά μας, ας κάνουμε το καλό προς όλους. Και ιδιαίτερα λέει στους οικείους της πίστεως. Επομένως λέει, θα κάνουμε το καλό στους άλλους πιστούς, στους άλλους αδελφούς, αλλά δεν θα περιοριστούμε εκεί, θα κάνουμε το καλό προς όλους. Γιατί ο Θεός μας κάλεσε να είμαστε φως δικό Του, και θυμάστε τι είπε ο Κύριος στο κατά Ματθαίον 5:16, λέει, έτσι να λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους, να δουν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα σας τον εν της ουρανής. Επομένως, κάνουμε το καλό στους άλλους, όχι από υποχρέωση, όχι για να σωθούμε, γιατί σωζόμαστε με τη χάρη του Θεού δια της πίστεως, αλλά κάνουμε το καλό από αγάπη προς τον Θεό και από αγάπη για τους ανθρώπους, γιατί ο Κύριος μας είπε να αγαπήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας με όλη μας την καρδιά, την ψυχή, τον νου, τη δύναμη και τον πλησίον μας, λέει, σαν τον εαυτό μας. Επομένως, κάνουμε το καλό στους άλλους επειδή αγαπούμε τον Θεό και επειδή αγαπούμε τον συνάνθρωπό μας. Και θυμάστε ότι στην προς Εφεσίους 2:10, ενώ στο 2:8 λέει, είστε σωσμένοι με τη χάρη του Θεού δια της πίστεως, και αυτό είναι δώρο του Θεού, δεν είναι από δικά σας έργα για να μην καυχηθεί κανένας. Λίγο παρακάτω στο 2:10 λέει ότι αυτού ποίημα εσμένοι, είμαστε δημιούργημά του, πλασμένοι λέει επί έργης αγαθής, εις προετοίμασεν ο Θεός ή να εν αυτής περιπατήσομεν. Είμαστε πλασμένοι από τον Θεό, φτιαγμένοι για έργα καλά τα οποία ο Θεός ετοίμασε ώστε αυτά να είναι ο τρόπος της ζωής μας. Γι' αυτό λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, επομένως, όσο έχουμε την ευκαιρία, όταν μας δίνεται ευκαιρία, ας κάνουμε το καλό προς όλους τους ανθρώπους γύρω μας. Ας δείχνουμε καλοσύνη Θεού, αγάπη Θεού σε όλους και φυσικά ιδιαίτερα στους άλλους πιστούς. Δόξα στο όνομα του Κύριου, ευχαριστούμε τον Θεό για όλα.